50 languages.
81.
81.
Vergangenheit 1.
Ist tempo 1.
Schreiben.
Scrivi.
Er schrieb einen Brief.
Li scribis letteron.
Und sie schrieb eine Karte.
Kaj ŝi skribis karton.
Lesen.
Legi.
Er las eine Illustrierte.
Li legis revuon.
Und sie las ein Buch.
Kaj ŝi legis libron.
Nehmen.
Preni.
Er nahm eine Zigarette.
Li prenis cigaredon.
Sie nahm ein Stück Schokolade.
Ŝi prenis pecon da ĉokolado.
Er war untreu, aber sie war treu.
Li estis malfidela, sed ŝi estis fidela.
Er war faul, aber sie war fleißig.
Li estis maldiligenta, sed ŝi estis diligenta.
Er war arm, aber sie war reich.
Li estis malriĉa, sed ŝi estis riĉa.
Er hatte kein Geld, sondern Schulden.
Li ne havis monon, sed male ŝuldojn.
Er hatte kein Glück, sondern Pech.
Li ne estis bonŝanca, sed male malbonŝanca.
Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg.
Li ne havis sukceson, sed male malsukceson.
Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden.
Li ne estis kontenta, sed male malkontenta.
Er war nicht glücklich, sondern unglücklich.
Li ne estis felicia, sed male malfelicia.
Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.
Li ne estis simpatia, sed male malsimpatia.